اخترت هال.
Tutvustan alustuseks lühidalt siis ka meie seltskonna ära, et nagu öeldud, Keiu on kultuuriajakirjanik ja Tallinna linnavalitsuse kultuuri abilinnapea nõunik, väga pikk tiitel. siis vestluses osalevad kultuuriministeeriumi teatrinõunik Lau Kaunisaare, Rahvusooper Estonia haridustööjuht Tuuli Potik ja vestlust modereerib lavastaja Jaan Pimanson. Seal. ja nemad tulevad siis siia istuma pärast Keiu ettekannet. Aga ma annan siis sõna üle ja huvitavad arutama.
Tere! Põhimõtteliselt minu ettekanne siis ongi see. See on minu peamine väide, et kui on teater, mis muudab päriselt kellegi maailma, siis see on teater noorele vaatajale. Minu meelest teater täiskasvanutele võib avardada pilku, võib põhjustada häid, halbu või kõiki kogemusi, aga päriselt muudab see noore vaataja maailma. Ja, ma panen selle juba ette, ma jõuan siia natuke saja pärast. Taustaks ütlen nii palju, et eelmisel aastal ja ka sel aastal olin ma Salme Reegi žürii osaline. Salme Reegi žürii vaatab siis noore vaataja teatrit. Ka Tuuli on sama žürii osaline. See eelmisel aastal kuidagi jäi mitu korda kõrva ja silma see, et kui tahtsime vaadata mõnd lavastust, mille sihtgrupp oli võib-olla laiem, aga meie meelest oleks väga hästi sobinud ka näiteks teismelistele või ilisteismelistele vaatajatele, siis teatud on kuidagi väga ebalevad, et just kui ala väärtustatakse nende lavastust, et mis asja, et nagu teie meelest paneme nagu noortele sobiliku lavastuse teinud. Ja see mind hirmsasti kriipima, sellepärast, et minu meelest peaks võtma seda kõige suurema võimaliku komplimendina, kui tundub, et see lavastus võiks kõnetada päriselt ka noori. Ja kuivõrd umbes kord viie aasta jooksul ikkagi ei kirjutab artikli sellest, kuidas ikka veel ei tehta piisavalt kvaliteetset teatrit noortele vaatajatele, siis mõtlesin, et loomulikult kirja on ka minu aeg kirjutada seda oma artikkel uuesti. Teatrielust saab pikemat versiooni lugeda. Aga nüüd selles ettekandes räägin tegelikult kahest asjast. Selle esimese poole pühendan mõnedele teadustöödele, mis on käsitlenud noore vaataja teatrit. Et mitte siis lihtsalt veel üks kord öelda, et minu meelest on küll teater noorele vaatajale kasulik, vaid päriselt rääkida just uuringutest, mis on sel teemal tehtud. Ja teises pooles jõun ma nende noorteni, keda teater mõjutab ka uuringute kohaselt kõige rohkem. Ehk siis erivajadustega noored, et me peamiselt peatun siis neuroloogilist erivajadustega noorte, et ligipääsetavus muidu on täiesti omaette teema ja hõlmab väga paljusid inimesi ja noori hoopis erinevate nurkadalt. Nii, aga ma hakkangi tegelikult minema siis niipidi, et ma räägin mõnest uuringust, mis on tehtud. Nimed on siin selle jaoks, et neid kõiki saate te ka ise kätte, kui tahate, need on internetis vabalt leitavad ka. Meredith L. Rowe ja teised, Towards Creativity. See on üks uuringutest, mille keskmes on olnud kõige nooremad vaatajad, mitte siis päris beebiteater, aga seal edasi, mis kõige olid paari-kolme aastat. Ja selle käigus uuriti väike laste mänge enne ja pärast Washington DC's asuva Imagination Stage teatrietendusi. Sest mäng ja õppimine käivad laste jaoks alati käsikäes. Nii et kui on vähem mängimist, see tähendab ka vähem võimalusi harjutada kognitiivsed sotsiaalsed võimeid, ehk siis see kõik on seotud kujutusvõimega. Eesti koha pealt ei tea kinnitada, aga näiteks USA's on täheldatud viimastel aastatel laste loovuskriisi, just tänu sellel, et neil on vähem võimalust mängida. See uuring kinnitab, et varases lapseeas teatri vaatamine on üks võimalus, kuidas arendada võimekusi just nimelt mängimises loovust laiemalt. Lisaks on siin lapse julgustamine kellegi teise perspektiivi nägema, mõistetavalt kasulik. Ja loomulikult teatris käimine lihtsalt avab tee ühe kunstivormi juurde, mis on asjana iseenesest väga tore. Emma Miles ja teised, Bus Journeys, Sandwiches and Play, Young Children and Theatre Event. Siin uuriti samuti väike lapsi, 3- ja 4-aastasi lasteaia lapsi Inglismaal, kes külastasid bussiga polka lasteteatrit. Selles teatris on eraldi mängualad, Nii et sinna aegsasti minemine, seal võileibade söömine, kõik see sai osaks sest teatrituaalist ja selle uurimuse käigus räägitaksegi tegelikult sellest, kui olulised on just nüüd rituaalid, mis teatriga seostuvad kogu see maailm, mis sinna ümber luuakse, sest lapsed hakkavad seda kõike ju omistama ka hiljem teatriga. Ja siit tuleb välja ka pausi olulisus, see tegelikult on ilmselt kõikidel inimestel oluline, et siis kui sa näed etendust, koged mingisugust kunstiteost, siis on see aeg pärast seda oluline tegelikult mõista, mida siis nähtud on. Selle uuringu keskne argument on see, et teatrisündmus ulatub väikelaste jaoks ühekordsest etendusest oluliselt kaugemale. Ehk et mitte lihtsalt ei rõõmusta, vaid ongi pärast meenutades nii seda kogemust ennast, et see on see terviklik kogemus pärast igakord sellest uuesti rääkides vanematega, õpetajatega, siis põhimõtteliselt elatakse neid positiivseid emotsioone uuesti läbi. Selle uuringu käigus tõusis küsimus ka ligipääsetavusest ja rahalistest vahenditest ja selles uuringus tungivalt soovitatakse, et teatrid ja poliitikud teeksid jõupingutusi, et jõuda lasteni väljas pool linna piirkondi. Nii. J.P. Green, Learning from Live Theatre. Siin on nüüd natukene vanemate noortega tegemist, 7-12. Klassi õpilastega. Selle uuringu põhjal muudab teatr oluliselt lihtsamaks süžeest arusaamise ja näidendite sõnavara mõistmise. Eks siis siin pandi kõrvuti raamatu lugemine, filmide vaatamine ja teatri vaatamine siis samadel alustekstidel põhinedes ja nähtavasti teatr on siis see, kus omandatakse siis kõige paremini sõnavara ja seal juures ka emotsionaalset sõnavara ja emotsioonide lugemist. Räägitakse siin uuringus ka sellest, et kultuurilistes kogemustes on midagi, mis näib tolerantsust tõstvat. Teatris käinud noorte tulemused olid sellised, et filmi vaadanutest ja tekste lugenutest suutsid teatrit näinud noored rohkem emotsioone lugeda, selleks on vahva test RMET, Reading the Mind in the Eyes test, mis seda siis kuidagi näitab. Ma ei ole seda testi kohanud, ma arvan, et see ei tea, kuidas see käib. Ja minu suur lemmik kõikides neist töödest ongi järgmine, siis Elaine Linda Fauli doktoritöö, The Impact of the Theatre Performance in School, Setting on Children's Learning. Selles käsitletakse tervet ampluaad teemasid, selle keskmes on teater Alibi, mis on ka siis Inglismaal ja selle etendusi vaadanud 900 last. Ka ühekordse etenduse vaatamise järel oli näha, et lapsed kasutavad etenduse vaatamise järel laiendatud emotsioonidega seotud sõnavara. Etendus võib kaasa aidata emotsionaalsele kirjaoskusele laiemalt. Etenduse vaatamisel oli positiivne mõju laste emotsionaalsele seisundile ja see mõju väli on üsna pikaajaline. See ei piirdu vaid selle päevaga, mis toimus, et see võib edasi kanduda ka kuudesse, isegi aastatesse. Ja siit tuleb välja ka nüüd madalama võimekusega erihoolt vajavate laste ja sotsiaalselt haavatavas olukorras olevate laste roll, ehk siis positiivne muutus on nende sihtgruppide puhul kõige suurem. Ma arvan, et see on ka inimlikult mõistetav, et kui on selline vähesem tugistruktuur kodus ja mujal, siis paratamatult kõik sellised positiivsed kogemused lihtsalt on niivõrd palju suuremaks mõjuks. Lapsed suudavad etenduse kui turvalise ruumi kaudu paremini suhestuda intensiivsete ja konfliktsete emotsioonidega. Jällegi see aitab kaasa nende emotsionaalsele arengule. Etendused võivaldavad lastel kogeda ka väga-väga keerulisi olukordi ilma, et nad peaks sellega ise suhestuma, nagu otseselt suhestuma. Ehk siis põhimõtteliselt sa teed läbi keerulised olukorrad mõttes ilma, et sa neid tegelikult peaksid kogema, mis võimaldab omakorda, kui need keerukused päris elus ette tulevad, siis selle võrra paremini nendega hakkama saada, sest sa oled kuidagi selle olukorra juba enda jaoks läbi mõtestanud. Selles doktoritöös on paar väga toredat näidet veel, ka konkreetselt näidet. Üks neist on teatri Alibi lavastusega I Believe in Unicorns seotud. See lavastus toimub sõjast laastatud Euroopas, see rõhutab raamatute ja loo jutustamise väärtust. Ja ühe kooli töötajaskond otsustas pärast selle etenduse nägemist ümber korraldada kogu oma kooli raamatukogu süsteemi. Ja see uus süsteem loodi koostöös õpilastega, koostöös lapsevanematega, kõik said kaasa rääkida, lastel oli suurem roll kirjanduse valimises. juurde muretseti kõvasti ilukirjandust, mille üle nähtavasti kõik seda eriti rõõmustid, et see, et poisid hakkasid lugema raamatuid. Et enne käisid ikka kainiselt südrakkul nähtavasti seal raamatukogus. Etenduste tähendust mäletavad lapsed sügavuti 3 kuud või aasta hiljem, aga vahetult peale etendust ei pruugi siis aru saama veel olla. See on siis võib sama tähelepanek, mis ka ühes varasemas uuringus oli. Sellel on muidu huvitav see, et näiteks väikeste laste puhul need meenutused hiljem, näiteks aasta aega hiljem, nad võivad sageli juurde mõelda detaile, mida tegelikult ei ole olnud etenduses. See ei ole valetamine, nad lihtsalt mäletavad ka teistmoodi, aga selle kõige juures nad mäletavad selle lavastuse sisu paremini. Eks siis see sisu jõuab kuidagi kohale, aga nähtavasti siis kuidagi see enda fantaase lisab sinna mingisuguseid asja. Nii, aga üks selline tore üksik näide veel puudutab ühte last nimega Trent, tuleb kood nimetus siis. See oli üks laps, kellel oli õpiraskusi, emotsionaalselt raskust tõttu, tal oli õpi abikoolis. Muuhulgas teda hirmutsid nukud ja maskid, aga lavastus paraku oli nukude ja maskidega. Nii et õpetaja arvas, et vabandust, aga see poiss nüüd siin etendusel küll vastu ei pea. Mis oli õige, ta läks peale 5 minutit välja, aga vaikselt hiilis etenduse käigus tagasi. Ja nähtavasti ta elas etendusse selle nukkudesse nii hästi sisse, et pärast etendust temas midagi muutus, nii et kui 3 kuud hiljem uurija koolis tegi järel intervjuusid, siis selgus, et tal ei ole õppi abi vaja. Ja selle põhjus omakorda nähtavasti oli see, et tal olid, millega iganes selles lavastuses ära klikkis, see tegi võimalikuks selle, et ta ei näinud enam õudusunenägusid, nii et ilmselt siis lihtsalt ei olnud enam seda unetust, mis oli siis ilmselt tegelikult põhjus tema õpiraskuste taga. Ka aasta aega hiljem toimus järel intervju, oli nähtavasti mõned unenäod, halvad unenäod olid tagas, aga üldjoontes ikkagi ta sai iseseisvalt hakkama. Et see on küll üksik näide, mida ei saa niimoodi hirmsasti üldistada kõikidele, aga minu mõelest jällegi, et kust see maailma muutumis algab ikka ühest inimesest. Selles mõttes on sellised näited on väga, väga huvitavad. Eesti teatrist on ka sellised üksik näiteid olemas. Minu mõelest üks väga tore näide seostub lavastusega, miks me varastasime auto. Ja seda lugu on meenutanud nii Mirko Rajas kui ka Taavi Tõnisson. Ja lugu on siis selline, et selles lavastus on üks monoloog, mida Taavi Tõnisson esitab, kus ta sisuliselt räägib sellest, et iga üks on oluline. Teie, et iga üks teist on oluline, iga ühel on oma põhjus. Kaudu nii. Ja üks poiss saatis pärast seda teatrile kirja, kus ta kirjeldas, et ta tundis elu esimest korda, et temal on päriselt väärtus. Et see on jällegi selline üks anekdootlik näide, aga minu pärast sellega päris mõjus, et kui ühele inimesele mõjub teater niimoodi, siis midagi on väga õigesti läinud. Ja ühe sarnase mõjusa näite on toonud Kaarel Booga Tülli podcastis, kus me koos olime, kus see on küll vahendatud lugu ühele teatritöötajatele tuli rääkima seda üks ema, kelle perekonnas oli juhtunud õnnetus, maja oli maha põlenud, aga piletid olid paraku ostatud vendele lõvisüdametele, ehk mäletate selle sužeed, kohe üsna alguses on seal põleng, üsna traagiline lugu. Ja nii nad olid mõelnud, kas tulla teatrisse või mitte tulla, et kuidas siis selle traumaatilise olukorraga hakkama saada, aga otsustas tulemise kasuks ja nähtavasti mõjus see siis hirmudele vastupidselt, ehk siis teadmine, mis sellest tuli, oli see, et elu läheb edasi, ka pärast väga-väga raskeid sündmusi. Et jällegi see sama koht, kus teater aitab kuidagi teistmoodi mõtestada mingisugust eluliselt väga keerulisi sündmuseid. Nii, ja nüüd siis teise poole juurde räägin natukene lavastustest erivajadustega lastele. Eestis neid ei ole sel kujul minu teada tehtud siiamaani. Järgneva mõistmisel on abiks paar mõistet. Pingevaba lavastus ise neuroloogiliste erivajaduste kontekstis ongi spetsiaalselt autismispektri häire või vaimse erivajadusega inimese jaoks kohaldatud või loodud lavastus. Et kohaldatud lavastuste puhul siis sageli võetakse olemasolev lastelavastus, täiskasvanute lavastus ja lihtsalt vastavalt sihtgrupi vajadustele mõistagi ka koostöös nendega siis muudetakse seda lavastust niimoodi, et seal ei oleks mingisuguseid, et seda oleks lihtsalt mõista, et seal ei oleks mingisuguseid potentsiaalseid päästikuid. Sotsiaalne lugu, ehk siis social story inglise keeles on meetod, mis aitab suhtlemisraskusega lapsel mõista end väljendada suhtlusolukorras, mis on tema jaoks keeruline. See lugu võib päris mitmel erineval kujul väljenduda, et ta võib olla näiteks konkreetne selline raamatu vormis, kus näiteks keegi etenduse ajal keerab lehekülgi, kus näidatakse, mis on järgmiseks tulevad, mis potentsiaalselt päästlikud stiilis, laest hakkab kukkuma alla, appelsine hakkab, kuskilt tuleb vett, kuskilt tuleb mingisugune mürts või kõvem hääl, et kõik sellised asjad on mingisuguste märkidena olemas. Sotsiaalne lugu võib olla vabalt ka näiteks lavastuse Playful Tiger, millel ma ka peatun kohe, on selleks näiteks sellised tiigri käpa jäljed, mis viivad saali poole, et sa juba aimada, mis seal etendus hakkab toimuma, ühtlasi on see sissepääs võib-olla pimedasse ruumi, mis võib olla mõnele lapsele hirmutav, on see kuidagi teeb seal kõik mängulisemaks, et sellist erinevad versioonid. Olen käinud mõnel festivalil, kus on olnud kas juttu omakorda teistest festivalidest, mis ongi spetsiaalselt tehtud erivajadustega lastele, või siis on olnud tegemist väga ägedate lavastustega, mis on loodud spetsiaalselt erivajadustega lastele. Esimese ja väga ägeda näitena tahan välja tuua Barrowland Ballet Playful Tigeri, mida on lootust, mis ta siis on aasta pärast äkki ka Eestis näha lõpuks.
Ei. Ja, Tartus.
See on selline eriti huvitav lavastus, sellest on meil kolm versiooni. Sellel on üks versioon Tiger, mis on tantsulavastus täiskasvanutele. Siis on, mis see teine variant oli? Kõik oskab mulle seda nime öelda. Tiger Tail, mis on siis nii öelda tavalistele noortele. Samas ruumis samad näitlejad, tantsijad teevad lavastust ja Playful Tiger on mõeldud siis sügava autismispektri häirega lastele. See läheb välja niimoodi, et neid lubad takse või tuleb saali, kas need on 6 või 8, ühesõnaga vähene arv laps, et oleks võimalus kõigile personaalselt tähelepanu pöörata ja nende hooldajad. Festivalide puhul on selline eriline võimalus olnud ka meie sugustel vaadata seda, et me oleme siis kus nurka lükatud, et me ei segaks inimesi. Kindlasti see ei ole päris nii hea elamus, nagu see muidu oleks, et midagi on ikka märgata, mis seal oleme. Aga ma arvan, et see on kogemus on olnud väga väärtuslik just sellepärast, et aru saada, kuidas sellised lavastused toimivad ja ka pärast vestlused lavastajate, lapsevanemate, näitlejatega, et seda tüüpi lavastud, need on puhta rõõmu kogemus lastele. Ja näiteks autismispektriga lapsed, nende vanemad on rääkinud, kuidas nad näevad, et poole tunni jooksul võib nende laps saada kontakti teise inimesele, siis näitlejaga, mida sageli või kuude jooksul ei juhtu. Aga loomulikult need, ka siin see härra, kes siin paistab, on sellest lavastust, et nad on ikkagi väga palju teinud tööd nende lastega koos, nad teevad hästi palju workshoppe, nad saavad aru, kuidas laste reaktsioon ja kuidas sa teed vahet sellel, kas kõige on omas maailmas või ta on ikkagi ärritunud millegi peale ja nad ikkagi on nagu pidevas õppeprotsessis sellega ka. Ja teine näide on Safe Space Festival Iirimaal. See on ka spetsiaalselt mõeldud erivajadustega ja just mõeld ka vaimse erivajadusega ja neuroloogilist eripäradega lastele. See on loodud 2018. aastal. See on Iirimaa, see ei ole Iirimaa, Iisrael on tegelikult õige vastus muidugi. Sellel festivalil on lubatud kõik reaktsioonid või igasugune käitumine. Sellest ka see seis, eks ju. Ja see on hästi oluline, sellepärast, et paljude vanemate jaoks on väga keeruline lapsi teatrisse viies. Nad teavad juba ette, et see reaktsioonid ei pruugi olla võib-olla teistele inimestele niisama lihtsalt hoomatavad. See ebamugavustunne on nii suur, et see on raske teha, kui sa lähed kuhugi, kus on kõik koodatud, siis see on automaatselt väga palju meeldivam kogemus ilmselgelt. Teisel festivali aastal hakkati jagama muulgas ka kleepse, mida lapsed võisid kanda. Need olid näiteks sildid olid näiteks ära lähene või siis ma räägin, aga ei suuda alati vestlust jälgida või mind võib pildistada või ära pildista mind, kõik võimalikud sellised asjad. Lisaks oli kõikide lavastuste puhul, mida see näidati, oli ka selline ka päästlikute nimekiri, et lapsevanemad said vaadata, et kui on mingisugune spetsiifiline asja, millest nad teavad, et nende laps tõesti ei saa hakkama, et mingisugune, ma ei tea, mingi müra või erakordselt häirida, siis võib-olla teab sellest eemal hoida. Kõikide nende vestluste käigus, mida ma olen kuulnud selliste lavastuste või etenduste järel, on jäänud ka väga palju kõrva see, et ei maksa liiga ettevaatlik olla. Et lavastajad räägivad korduvalt ka sellest, et kui tegemist, et kui on ka see nii-öelda relaxed performance või pingevaba lavastus, et tegelikult ei taha ükski laps ainult mingisugust nunnusid pehmeid asju rääkida, nagu meiega ei taha, eks? Tore mingi pehme asju, teen korra kassile palju, aga tahaks midagi veel, et samamoodi ka nende lastega, aga lihtsalt selle asjavõtja ongi pidev koostöö, et ikkagi nende sihtgruppidega koostööd teha, et aru saada, mis siis on see, mis on tore. Mina loomulikult loodan, et Eestis võiksid sellised lavastused ka tekkida. Ma saan aru, et see on selles mõttes keeruline protsess, et siin on tarvis nii etenduskunstnike lavastajate näitlejate huvi, siis on vaja saada ka kontakt sihtgrupiga, et oleks võimalik neid välja töötada. Loomulikult me kõik teame, et on vaja raha, nii siis selle jaoks on vaja omakorda kuskilt see raha saada. Praegu on olukord nii palju, kui ma olen kuulnud inimestel, kes on püüdnud seda teha, on natukene nõnda, et lähed küsida näiteks ühest ministeeriumist, saatakse teise ministeeriumi juurde. Et võib-olla Laur saab pärast sellest rääkida ka, aga no piltlikult öeldes kultuuriministeerium ütleb, et minge sotsiaalministeeriumis, see on nende teema sotsiaalministeerium, ütleb, sest see on haridusprojekt, minge haridusministeerium, see haridusministeerium, lavastus, see on puhas kultuur. Ja siis niimoodi peab. Aga ma arvan, et see kõik on võimalik. Järjest suurem huvi selle vastu on. Taotlusi, ma tean, on ka Kulkale esitletud juba erinevate sarnaste teemade puhul. Tallinna linn ka kaalub, et sellist meedet ikkagi ühel hetkel rakendada, et oleks võimalik rahaselt taotleda, kuidas läheb, ei tea, selgub. Ja, aga ma arvan, et sellised lavastused teeksid paljud inimesed rõõmsamaks, nii siis kvaliteetseid lavastusi lastele ja kvaliteetseid lavastusi, mis on spetsiaalselt mõeldud erivajadustega lastele, on Eestis väga vähem, et teevad maailma paremaks kohaks ja kui maailm on parem koht lastele, siis saavad neist pärast täiskasvanud ja siis te saate sellest järgnevusest juba isegi aru, siis ongi kõik väga palju ilusad. Aitäh!
No nii, tere kõigile, kes on siia kogunenud ja tervis ka minu kaasvõitlejatele siin selles samas rivis, et mina olen lavastaja Jaanika Johanson, kes on ühel või teisel moel olnud siis kokkupuutes nii noore vaataja teatriga, aga ka erivajadustega inimeste teemadega erineval külgedel, nii et ma usun, et ma võin rääkida omast kogemusest ka mitmes erinevas valdkonnas, aga peamiselt olema muidugi täna siin selleks, et kehutada rääkima need, kes istuvad minu vasakul käel ja mitte ainult nemad, vaid tegelikult kõik teie, kes te olete siin saalis, ehk siis see formaat, mida me praegu, mis järgmisel vestlusel hakkab olema, on see, et ma sujuvalt suunan mõned küsimused ka teie poole, nii et ja julgustan teid tõstma kätt ja ütlema sõna sekka ja küsima. Nii et see on see, mis siis hakkab olema. Ja samamoodi, millest me siis kohe hakkame rääkima ja kuidas see järgnev umbes tunnike välja näeb. Et alguses võib-olla natukene lähtuma nii Keiu ettekandest, nii-öelda sellest võtme ettekandest ja räägime natuke üldisematel teemadel, siis läheme alles raha juurde. Sest no, tegelikult oleks tahtmine kohe hüppata hoobil nende problemaatiliste, keeruliste situatsioonide juurde, miks meil asjad on nii nagu on, aga ma leidsin, et hea on teha siiski natuke väike üldistav sissejuhatus. Seda enam, et kui ma hakkasin ette valmistama, siis tundus, et see on tegelikult teema, mille puhul saavad nagu Pandora laeka. Tegelikult neid teemasid, mis nagu tundub ühe spetsiifilise küsimusega, palju rohkem selliseid kaasuvaid probleeme, aga ka rõõme. Siis lisaks rahateemadele, me ei jää sinna ainult, me räägime ikkagi ka ligipääsetavusest ja vaatame, et kui me veel jõuame, siis räägime ka soolisusest ja noore vaataja teatri suhetest. Nii, aga kõigepealt selline väikene soojendus ülesanne nii minu kaaskõnelejatele, aga tegelikult ka kõigile teile. Et kui Keiu rääkis siin oma ettekandes lapsepõlve ja teatrielamuste omavahelisest seosest, laske palun kõik korraks läbi endast mingisugune mälestus või mingisugune mõte, mida teie mäletate? Ja kuidas teile praegu hetkel tundub, et kas see kuidagi resoneerub teis praegu edasi, mis tundena, pildina, mõttena, hetkena, et kuidas teile tundub? Et selleks, et anda teile natuke mõtlemise aega, ma räägin ühe pisikese lookesele, kuna ma olen lavastama, ma arvastan lugusid, eks ole. Et et kui mina mõtlesin sellele samale teemale, siis ma sain aru, et minu jaoks ongi võibolla kõige sellisem kaasav või kandvam olnud see, mida Keiu rääkis sotsiaalsest sündmusest, sellisest mingisugusest kohast, mingi ruumi tekitamisest, aru saamisest, mis on teissugune käitumine, mis on mingisugune koht, kuhu sa lähed millegi muud arveks. Et mina mäletan peamiselt just nagu sellist teatrimelu, võibolla mitte niivõrd neid nagu lugusid, aga ma mäletan, et see oli mingi koht, mis oli väärtuslik, mis oli huvitav, mis oli põnev, kuhu sa tahtsid minna. Ja samas selle loo juures on üks teine mälestus. Mõned aastat tagasi ma sattusin olema Endla teatris ja nägema, kuidas tuleb hulk lapsi jõululavastust vaatama etendusele. Ja siis sattusin peale situatsioonile, kuidas üks õpetaja võttis ette ühe oma õpilase nii-öelda nagu nurgalaua konsiiliumi ette ja hakkas valju häälega lapse kallal karjuma, et kuidas sa, ma olen sulle rääkinud, et peab olema valge bluus, et viimane kord, kui me siia üldse võtame kaasa. Noh, see poiss oleks võinud olla ka dressides peas, et ta oleks saanud etenduse sellise kogemuse, aga tegelikult oli üleni mustas, punaste traksidega, valgete tennistega. Ja aga ma nägin, kuidas sellel noh, ülemeetri mehel tegelikult tekis see sama, kuidas kadus näost värvära ja kuidas tekib see tunne, et võibolla tulevikus äkki ta ei taha enam mitte kunagi sinna minna. Et nii palju siis, eks ole sellisest sündmusest või sellest erilisest kogemusest, et inimestel on väga, väga oluline, et seda väärtustatakse. Nii, ma arvan, et ma andsin teile piisavalt aega, et kuidas teiega on, et mida teie mäletate oma lapsepõlvest ja seosest just teatriga?
No. Ma olen muidu Tartu poiss, et siis kahtlemata nagu teatrielamused on seotud vanemuisega ja võibolla kustumatu elamus on jätnud, see pidis olema kuskil 90 alguses lavastus Mikki Hiir Tondi lossis, kuhu lavale oli ehitatud mingi suur robot, et see oli nagu oli kuidagi muljetavaldav. Ma muud sellest lavastust ei mäleta, aga veel mäletan, mis on võibolla huvitav nagu kogemus on see, et veel oli lavastus minust nimega Maugli, kus mängis tollal Rasmus Kaljuärv. Ja siis ma mäletan, et ma olin täitsa veendunud, et ta elabki seal ja selles mõttes nii ongi. Ja see väga huvitav nagu perspektiiv oli siis, et kui töötasin hiljem teatris 99, siis see oli, ma ei tea, 5 aastat tagasi või nii korraldati eraldi selline nagu lavastus, mille nimi oli Rasmus Kaljuärv 30 aastat laval, kuna ta oligi olnud 30 aastat laval, kuna ta läks, ma ei tea, mingi 9 või 10 aastat, siis esimest korda seal Mauglis mängis, kui ta mängis enne selle ka. Et kuidagi oli huvitav see kogemus, et keegi, keda sa nagu lapsena oled kogenud mingi kunstisündmusena on äkki nüüd nagu mingi füüsiline inimene su eeseks ja see on nagu igapäevaselt suhted taga ja nii edasi.
Aga kas sa oskad takkajärgi mõtestada, et mida seda laadi teatrikogemused võisid anda tegelikult sinu praeguse tulevase elutarbeks taagaks, heas mõttes taagaks?
No ma arvan, et see robotika selles mõttes sellist võibolla mõjutas seda, et hind on siiamaani sellist vaatemängulis või lahendus.
Nii, kuidas teil on?
Mina mäletan tollaegst nukuteatrit, praegust noorsuteatrit. Ma mäletan lavastusi Sookoll ja Sisalik ning Väikenõid. Need olid minu jaoks väga hirmsad. Küll, aga ma mäletan ka Akvaariumit, mis oli esimesel korrusel selle teatris. Et see on minu jaoks tükkane väga ere mälestus, võibolla isegi eredam kui need etendused. Ja natuke hilisemast lapsepõlvest ma mäletan Pipit ja siis draamateatris oli selline lavastus nagu Piparkoogi mehike, et mõlemad olid muusikalised ja mäletan, et väga tükk aega peale nende nägemist me minu venna ja siis naabrilastega laulsime, etendasime neid kodus, et see tõesti ei olnud ühekordne sündmus ja selles mõttes ma olen nõus, et see jätab lapsele väga suure jälje, isegi kui võib-olla lapsevanemad seda ei märka.
Minul on vist traumaatiline mälestus, see on kõige esimene suurem. Ma ei tea, kui vanama see oli, ma arvan, et teatrisse kindlasti on enne ka sattunud, see on mulle meeles. Ma arvan, ma olin tõenäoliselt kuskil 6-7 aastane, kui mingil põhjusel ema otsustas mind kaasa võtta Latraviaatat vaatama Estoniasse. Ja no, seal on mitmeid erinevaid aspekte, aga tol hetkel mulle jäi meelda kõige rohkem see, et Latraviaata peategelase kohta ju lauldakse, et milline ihaldusväärne kaunis naine see on, aga minu väikesesse peaks ei mahtunud ära, et ikkagi selline suurt kasvuri ooperi primadonna laulis mingisugust metamfoorilist mõtlemist ei olnud loomulikult minu jaoks, et tema on suur, aga, nagu iluideaalid peas olid ikka need samad, mis kõikide teistele, et kuskil ajakirja kaane peale, siis hästi palju seda valjuhäälega laulmist ja sõnaga, et Estonias on ikkagi väga pikalt tagasi minna ei tahtnud pärast seda.
Aru saada.
No jah. Aga ma olengi hiljem olen mõelnud, et kui ma oleksin sattunud sinna samasse majja neile sündmustele, mis seal praegu on, et alates neist beebi ooperi kontsertidest kuni loomedega Varnevalile, mis on mõeldud küll lastele, aga mis on tegelikult täiskasvanud, oli väga tore vaatamine. Ma arvan, et see et võib-olla ma ei oleks oodanud peaaegu 30 aastat, enne kui ma oleks hakanud uuesti tihedamalt käima. No, ma olen Estonias käinud vahepeal ka, aga selles mõttes, et kuidagi järjepidevalt ma olen alles viimastel aastatel hakanud uuesti sattuma.
Ma olen nõus, ka minul on mitte küll nagu mõnest etendusest, aga telekas ka ikka aegajalt näidati ooperi lauljaid ja noorena ma arvasin ka, et ooper see on mingi hirmus kriiskamine. Suured paksud naised teevad seda tavaliselt, ma kunagi ei taha seda näha, aga kuna ooper ja balletti sanrid on rasked sanrid, need on ka täiskasvune jaoks rasked sanrid, kui sa ei saa aru, mis see on, millega on tegu, millised elementi jälgida, siis selleks ongi vajalik see töö. Kas seda teeb kool, kui õpetaja koolis ei ole nii pädev, siis teeme seda meie, et meil on olemas erinevad haridusprojektid nimega Kuidas mõista ooperit, ja kuidas mõista balletti, mis räägib ka sellest, mida te laval näete. Balletis inimest ei räägi. See on lapse jaoks täiesti, see ei ole tema jaoks elementaarne, et balletis ei räägita. Laps võibki jääda küsima, et millal nad rääkima hakkavad? Millal see tädi ütleb midagi? Me kuuleme seda teatris. Ja samamoodi oopere puhul, et seal on väga rangelt seal on tenoorid, kes siis on tavaliselt sellised noored armastajad, seal on bass, kes on tavaliselt selline paha tegelane, et see kõik on nagu selline asi, mida sa ei pruugi teada esimest korda teatrisse minnes, esimest korda muusikateatrisse minnes ja sellepärast ongi väga oluline, et teha eeltööd lastega ja noortega.
Tuli juba võttis enam-vähem selle sama suuna, mida mina tahaks kohe võtta, aga see, mida te praegu nägite, on selline pisikene kodukootud sotsioloogiline uurimus, et eks siis te nägite tegelikult erinevaid mälestusi või erinevaid taustu, mida me tegelikult mäletame või ka arvame noore vaataja teatris. Et üks minu jaoks võib-olla kõige suuremaid probleeme on tegelikult see, et kui me räägime noore vaataja teatris, siis arvatakse, et see on žanr. Et isegi näiteks teatrites vaatasin üle, et mõnele teatri on pandud žanrina lastele või noortele. Aga see noore vaataja teater ei ole mitte isegi sihtgrupi põhine teater, vaid sihtrühmade kogumi põhine. Ehk siis tegelikult me ei saa võrrelda seda päris nii-öelda elukaare alguses olevat 5-aastast või 12-aastast või vähe seda enam, et nagu teismelist. Et need eristavused on tegelikult üsna olematud Eesti teatris praegu ja rääkimata sellest, et selline tava aru saam lastele tegemist on see, et suur värviline siputab. Et see suur, need suured vaatamängud. Mitte, et ma ütleks, et need vaatamängu ei võiks olla, aga samas võiks olla ka nagu selliseid kõike. Et ehk siis samamoodi nagu Tuuli tõi välja, et tegelikult on nii muusikateatrid, on nii selliseid suuri vaatamänge, kui ka tegelikult sellist väga intiimset kammerlikku lähenemist. Et ja noh, nagu Keiu ka välja tõi, et eks ole, et see elukaare algus on üks kõige dünaamilisemaid perioode, kus need muutused toimuvad lihtsalt nii kiiresti. Ja see sama baas hakkab mõjutama nii paljud erinevaid mõttemustreid, mis pärastpoolt toimuvad, et tegelikult me peame nagu väga tähelepanelikult suhtuma sellesse, et kuidas ikkagi need erinevad sihtrühmad selle sees toimivad. Et võib-olla see ongi küsimus teie jaoks, et kui palju teie olete ka näinud Eesti teatris niimoodi mõtestatult, mitte lihtsalt noorele vaatajate teatrit tegevaid, nii gruppe kui lavastusi, vaid just nagu sihtrühma põhiseid. Palju teie meeles sellist lähenemist üldse on?
Ma olen viimasel ajal käinud päris palju vaatamas siis jah, nagu laste teatrit tulenevad sellest, et ma olen 3- ja 5-aastane laps. Ja ma olen kohati tajunud nagu paratamatust, et ma olen piiratud selles, et millist lasteteatrit ma vaatamas on minna, sest noh, siis ma võin muidugi minna lihtsalt eraldi, ütleme seal mingi vanemate gruppide lasteteatrit ja noorteteatrit eraldi vaatama ilma lastet, aga ilmselt sinna 3- ja 5-aastase ei ole mõtet kaasa. Et kuivõrd sihitud nüüd on, no on, aga ütleme, see on selles mõttes nagu õige küsimus, et sihtgrupp ei ole žanr ja nagu kõik, kes on alla, ma ei tea, 18, ei ole üks sihtgrupp või ka, ma ei tea, alla, ma ei tea, 21 vahel isegi pannakse. Et need on kõik nagu üsna erinevad maailmad. Mis mulle võibolla tundub oluline välja tuua, mida ma olen palju mõelnud, mis nagu võibolla laste ja noorteteatri puhul oluline on see, et kuna need on need inimesed, kes juhul kui suurt traumat ei saada, siis tõenäoliselt käivad teatris ka 20 aasta pärast, siis nagu on suur mõju sellel, et millist teatrit ka esteetiliselt siis nagu inimesed on harjunud nägema, millistest lahendustest nad suudavad saada loomingulist enamust ja nii edasi. Et siin näiteks on huvitav isenesest, üks nagu viimase aja kogemuselt päris huvitav oli noorsoteatris, oli lavastus nimega Uperpall, mille siis noorsoteater tegi koostöös suuga ühendatud tantsijatega, kes on üks selline rühmitus tantsijaid, kes on teinud mitmeid laste ja noorte lavastusi. Ja mulle tundus, et see oli väga huvitav lahendus selle poolest, et see oli üsna abstraktne. Põhjusel kui laval oligi lihtsalt 40-50 eri suuruses palli ja teema oli ümmargune kui mõiste. Mingi tekst siiski oli, aga põhimõtteliselt selle ümber nagu siis kogu see asi oli. Ja mulle tundus, et see lastel oli nagu, ma olin seal oma 2-aastasega tollal ja noh, oli nagu vastuvõetav ja jälgitav ja nii edasi. Ja kui sinna kõrvale ütleme, ma ei tea, ma käisin vaatamas Piipa Tuuti lavastus Lõvi Lõrri, siis 3- ja 5-aastasega ja see on nagu väga noh, looline, väga konkreetselt tegelastega ja nii edasi. Ja ma nagu ei taju, et see abstraktne lavastus sellepärast oleks nagu vähem kohale jõudnud või kuidagi keerulisem olnud. Või.
Ja siit edasi haakuses on tegelikult üks asi, mida mina olen ka võib-olla kohanud, et kuidas teie tunnete on tihti peale õpetajate, aga lapsevanemate hulgas selline hirm erinevate žanrite puhul. Just eelkõige minu olest lastele suunatud tantsuteater tekitab üsna paljudes sellise kohutava hirmulaine. Käisime siin kevadel õpetajaid koolitama sellel teemal, kuidas rääkida laste õpilastega teatrist, asjate ei koolituste põhjaga ja siis tuli üks üks õpetaja, et kusjuures oli selline korduv küsimus, et aga kuidas ma räägin õpilasega pärast sellest, millest ma ise aru ei saa. Et ma ju ei oska, et ma mida, et see on üks selline asja, mida ei ole võimalik mõista, et mis moodi, mis siis nagu pärast saab. Ja siis, kui hakkad niimoodi tasakesi nagu kurgitsema, et samad abstraktsed mõistid, et sa ei peagi suutma üks-üheselt ära mõtestama kõike iga hetke, vaid tegelikult need võivadki olla palju üldisemad arutlused, siis tegelikult see õpetaja üks sinna mani, ei noh, jah, niimoodi võib vaadata küll, aga see on üks selliseid probleemi kohti tegelikult, et paljud leiavad, et nagu see eri žanrilisus on pigem hirmutav, kui et
kütkestav. Ja, ütleme, näiteks ma käisin vaatamas ka seda loomade karnevali Estonias, eks ju. Noh, okei, seal on nagu, natuke on nagu mingid tegelased, aga põhimõtteliselt läbi selle paleti esteetikud on ikkagi küllalt abstraktne asi, eks ju. Ja selles mõttes ma ka seal ei tajunud, et see oleks olnud nagu probleem. Seal pojal oli pigem nagu see küsimus, et aga miks need pillimängijad siin on, miks seda nagu lindi pealt pärast? Mis juttu probleem tekis? Ja seda tuli nagu üks 5-6 korda etenduse ajal rääkida, kas nad hakkavad ka midagi tegema või miks nad istuvad seal?
Kui sõnud, see on väga hea näite ka sellise hariduse olulisusest, ehk siis tegelikult ongi see, et võibolla on siin ka hea nüüd rääkida korraks sellest, kuivõrd omavahel klapib kokku see teatripedagoogika, ehk siis mis tehakse teatrites sees, haridusprogrammid ja noorevaataja teater. Et tihti peale nagu kuidagi tundub välja poole, et võt, need haridusprogrammid on mingi selline ilus jupats,
põhimõtteliselt
nagu tore huvitegevus lisaks sellele, mis siis nagu laval toimub, isegi siis, kui vahel haridusprogrammid on laval, aga see ei ole oluline. Aga samas me nendest eelmistest jutuajamistest meil tuleb välja see, et paljud situatsioonid nõuavad mõtestamist. Et Tuuli, kuidas sul on see sama kogemus?
Ma kõigepealt tahtsin selle loomade karnevali kohta veel öelda, et see on tehtud lastele, aga koreograaf Marina Kessler, ma tean, et ta mõtles umbes nii, et see lavastus võiks olla vaatamist väärt nii täiskasvanutel kui lastel, ehk siis lapsed tajuvad ühte asja, aga ma tean, et on pannud ka sellised väiksed vimkasid sisse, et seal on üks seen, kus tüdruk ja poiss siis mängivad tolmuimejaga ja see tolmuimeja isenest siis nagu kujutab elevanti ja lapsele see võib tunduda selline mäng, aga tegelikult ma tean, Marina ütles, et seal võib mehe ja naise vaheline selline kodune võimuvõitlus, kes nüüd koristab, kes selle korda teeb, et minu meelest kõige õigem laste lavastus võikski puudutada nagu kõiki siht gruppe, et tegelikult ta võiks anda mõtlemisainet nii täiskasvanule kui lapsele.
See täiskasvanule selle
elamuse saab, siis ta tuleb ju ka samamoodi jälle teatrisse tagasi.
Kuigi ma nüüd teen vahereplikile, me jõuame kohe hariduse juurde tagasi, et samas minu isiklik arvamus, üks selline lause nagu perelavastus on minu mõelest üks kõige kahtlasemaid asju, sest kui sa sihid kõigile korraga, siis sa õieti ei saa mitte kellelegi pihta. Või et on nagu selline, et seal võib tekkida selleid asju, on üks minu mõelest üks kohutav asi, kui sa paned täiskasvanute naljad igaks juhuks, et siis on isal ka naljakas sinna selle lavastuse sisse. Et ma nägin kõrvaltuste sellist situatsiooni, minu ees istusid kaks pisikest tüdrukud, kes siis vaatasid ühte suve lavastust ja seal oli umbes selline nali midagi, et noh, meeste ja naiste on mingisugune suhte teemal, et noh, et mehed ongi ju sellised või naised ongi ju sellised. Ja need tüdrukud olid kuidagi nagu siiras hämmikust, vaatasid ühtesel otsa, nad ei saanud aru, miks see seal on. Ja tegelikult ega noh, ei pidanudki olema, aga see oli täpselt selline hetk, kus lavastaja näitajad olid arvanud, et noh, me saame siia ka nagu väikse pimka täiskasvanutele panna. Aga tegelikult see nagu tekitab müra fooni laste jaoks, kelle jaoks on tegelikult see asi mõeldud. Aga siiski, siiski, vabandus, ma ei suutnud
ennast. Ma tulen nüüd vaherepliigi vaherepliik. Mina olen siia nii kõik mõelnud, et natuke on minu mõelest kõige vahepeal tore ka, sest sama... samane lõvi lõrr, eks ju. Ma olen näinud, kuidas seal ikkagi need lapsed on seal piibu ja tuuduga alati neid ootult hästi kaasas, sest nad lihtsalt on nii head kaasad, aga nemad teevad küll seda, et nad panevad, noh, mitte nagu dad joke, eks ju, aga nad ikkagi panevad, nad teevad mingisuguseid väikseid nalju ka täiskasvanutele sinna vahele, lastel läheb, seda, nagu nii, sa ei jälgi absoluutselt kõike, mitte kunagi, noh, ma arvan, me ei suuda kõike nagu igal jumal hetkel iga detaili vastu võtta, nii et laste jaoks on see, et trõtleb mööda, aga noh, see lapsevanem, kes on tulnud kaasa, tema on korraks jällegi, no, et ei ole mitte kõik kõigele, aga see on korraks kõik, ma arvan, mis sa tegid.
No, on okay. No, siin ongi need erinevad lähtekohad, aga ikkagi tuleme nende haridusprogrammide juurde tagasi, et Tuuli, võibolla sa just kirjeldad seda situatsiooni, kuidas on nagu suures teatris olla haridusprogrammi tegija.
Ma võibolla kõigepealt küsin, et kui palju teist on õpetajad? Üks. Aga kui palju teist noortest on käinud, kuna tegelikult haridustööga tegelevad kõik suuremad teatrid Eestis, siis kui paljud on käinud mõnel haridusprojektil enne etendust? Üks. Ikka üks. Okei. Okay. No, nagu ma ütlesin, haridustööga tegelikult tegelevad kõik suuremad teatrid Eestis. Lihtsalt mõnel on nimetatud need töötubadeks, mõned teevad ainult ekskursioone. Noorsoteatril on eraldi noorso või nukumuuseum, kes teeb erinevad haridusprogramme. Vanemuises on kollased kassid, selline ühendusrühmitus, kes viivad läbi neid haridusprogramme. Estonias on haridusprogrammid minu hallata ja meil on neid 7 tükki ja need kõik tegelikult juhatavad sisse muusikateatri. Et
alates... vahel, et, aga miks peaks olema üldse haridusprogrammid?
No just selleks, et seda paremini mõista, et kuna muusika žanr on natuke keerulisem, siis selleks, et ei tekiks seda hirmu, et see on see suur maja, kus tehakse ooperit balletti, ma ei ole mitte kunagi seal käinud. Ma ei tea, see ooper tundub minu jaoks raske ballett, seal on mingisugused tantsijad, kes tantsivad, ma ei saa aru, mida nad täpselt tantsivad, mida nad sellega öelda tahavad, just selle jaoks, et seda ennetada. Tihti ka muusikaõpetajad ei oska väga hästi neid žanre lahti seletada. Ja selleks meil ongi välja mõeldud haridusprojektid. Need on erinevates vanusegruppides lastele, alates siis tõesti sellest beebikontsertist, mis tegelikult ikkagi selle sihtgruppi ei ole need beebid, vaid need on need vanemad, kes toovad selle lapse sinna beebikontsertile. Nad kuulevad selle, ma ei tea, pähklipure ja muusikat või viiulde katusel muusikat. Nad mõtlevad, see on päris ilus. Ma väike peaksin õhtuks siis ka pileti ostma.
Kaval.
Kaval. Või siis loomade karneval tõesti, mis näitab esimest korda orkestrit laval, sest orkester tavaliselt on ära peidetud orkestriauku. Kui sa oled parteris, siis sa võibolla ei pruugi üldse seda orkestrit näha, aga me tõesti oleme toonud siis orkestri lava kõrvale ja see haridusprojekt ise ka toimub lava peal. Nii et need tulijad, võibolla see laps ei pruugigi nii väga huvituda sellest, mis seal laval toimub, mida need kaks tantsijad teevad, aga nad vaatavad, et oo, siin on mingid pillimängijad. Ja ma tean tõesti, mul on tuldud ütlema, et minu laps vaataski terves aega ainult seda pianisti ja seda tšellomängijat ja seda viiuldajat.
Nii, aga nüüd ma tahaksin torkida tegelikult selle koha peale, et see kõik jutt, mis me praegu räägime, malbe, tore, rõõmus, küll läheb hästi. Aga tegelikult, kas sa oskad välja tuua ka selle haridusprogrammide tegemise keerukad kohad teatris? Et miks see võib olla vahel väljakutse?
No ma ei oska nüüd seda nüüd kõigi teatrite kohta öelda, aga kindlasti on üks raha, sest see ei tule meie põhi nii-öelda rahastusallikast, vaid me peame ise nagu tulema nii-öelda nulli. Nende eest saavad meie lauljate ja tantsijad lisatasu, ehk et see ei ole nagu kohustuslik neile, vaid kõigepealt ma pean leidma inimesed, kes üldse on nagu valmis sellist asja tegema. Tavaliselt seda tehakse nii-öelda ainukesel vabad päeval, mis meil teatris on, eks esmaspäeval. ja järjest raskem on leida, aga kui see raha on olemas, siis inimest, kes oleks nagu valmis üldse sellise nii-öelda koorma võtma, sest see ei ole kerge ülesanne.
Siin oli vahepeal üks küsimus.
Jaks.
Juhte küsimus, tahtsin kiinnitada lihtsalt seda juttu, et käisime tõesti gümnasistidega, meil oli olnud just muusikaajalugu ja läksime Estoniasse Luike terve vaatama. Ja enne seda oli balletitund, mida viis läbi Triinu Ukki. Lisaks oli seal veel paar balletikooli õpilast, mis jälle oli neile võimaluse esineda. Ja seal oli, no, see oli nagu üks etendus enne teist etendus, sest Triinu Ukki ise oli kuidagi nii põrratu esineja. Ta oli nii humoorikas, hea näitleja ja ta tekitas selle balletti vastu nii suure huvi, et me ootasime põnevuse ka juba seda õhtust endendust ja kui siis tulidki need kohad, mida ta oli meile õpetanud, et nende, mis see tähendab, see ei tähenda mitte midagi, et siis oli meil nagu hästi tore ära tundmine, et ma täiesti ütlen, et see ei olnud ilus tore juht, et see on nagu täiesti tõsi, lisaks oli see väga odav. See teatritund oli vist 7 eurot õpilase kohta lisaks piletil, aga Estonias on juhusti õpilaste jaoks piletid.
Ja.
Ja odava tähemalt veel juhtu siin aastani
osakasi. Jah, ja, tõesti rahalise poole pealt tõesti, et me teeme sellise erilise pakkumise, et kui võtta see haridusprojekt koos konkreetse etendusega, siis praegu see on 25 eurot, nüüd eelmine aasta vist oli natuke vähem. Aga selle eest saad siis parima koha, mis tol hetkel on saada. Ei pane teid teisel rõdule, me paneme kõige ette sellele lapse, mis on ka minu mõelest hästi oluline, et tihti need õpetajad, ma saan aru, et see raha värk on väga suur, raha on vähe ja nad ostavad kõige odavam pileti teisel rõdule. Aga kui see laps tuleb esimest korda teatrisse, ma tahan, et see laps saaks kõige parema kogemuse, ta näeks seda tantsijat nii, et ta näeks näo ilmet ka. Et
no, see suund, kuhu ma tegelikult tahan ikkagi nügida seda jutuajamist, on see koht, et nagu me võib-olla oleme näitlikult siin praegu aru saanud, et jah, see nii-öelda mõtestav, raamistav haridus tegelikult lavastuselamuse ümber on väga vajalik. Me usun, et me nõustume sellega. Aga mis on selle probleemi koht, on tegelikult see rahastuse küsimus, et tihti peale ka teatrites, see on üks selline eelarve rida, mis nagu ei õieti nagu ei klapi kuhugi. Ja kui teatritel on valik riigi teatri sees, et kas ma nüüd siis teen lavastust või et kas ma teen seda haridusprogrammi, siis pigem ei tehta haridusprogrammi, vaid tehakse kas lavastus või siis noh, ühesõnaga minnakse sellest kohast üle. Et ei saada aru, et see tegelikult käib noore vaataja teatrides ja tihti peale selliselt loomulikult koos. Aga no nüüd ma tahan ikkagi, me oleme enam poole aega rääkinud, jõuda nende teemadeni, et riik, et kuidas võiks siis nagu tegelikult midagi muutuda ja miks pärast ka selline süstemaatiline lähenemine võiks olla vajalik. Et võiks ju arvata, et Kultuuriministeerium on näiteks teinud kas või esimesed sammud selle sama nüüd suhteliselt hiljuti ei olnud üsna tähelepanu all nende hindamiskriteeriumite paikapanekutega. Äkki see natuke nüüd Laur tutvustas seda süsteemi või kas see üldse toimib või mida, kas noore vaataja teatri perspektiivist võiks see midagi paremaks muuta?
Okei.
Või üldse mitte vähe, võib-olla see oli suunav küsimus.
Okei, ma võib-olla kõigepealt rõhutaks seda, et mis nüüd siin viimasel ajal on lisandunud Kultuuriministeeriumis, et on võetud spetsiaalne inimene, Anniki Aruväli, kes siis tegeleb last, et mis ta on siis noortekultuuri spetsialist, ehk siis kelle teema ongi puhtalt see nagu
kultuuri
haridus, kõik no nii, et järel tuleb põlv erinevad vanuseklassid, eks nii. Kultuuri ranits, noh, ma ei hakka
väga bürokraatikuks
minema, aga põhimõtteliselt on spetsiaalne meede, mis siis on raha, mis antakse läbi kohalike omavalitsuste koolidele, et õpetajad saavad ise kasutada seda raha selleks, et minna noh, põhimõtteliselt kogema kultuuri eramusi erinevaid õpetajate endi valikul, sellel eeldusel see peab olema kuidagi seotud õppekavaga. Eks siis, et teatel, et seal on ka olema statistika, et teater on tavaliselt valikus nagu umbes teisel kohal, ma ei mäleta, mis esimene oli.
See oli kino.
Muuseumid ilmselt, jah, muuseumid. Ja no sellega on, seda raha tegelikult on liiga vähe, see algselt oli plaanitud palju rohkem raha, siis saadi vähem, nüüd siis saadi natuke jälle juurde. Ja ma isegi täpselt numbrit ei oska täpselt öelda, seda on, aga seda, see on algselt võetud Norra näitel, kunagi oli Norras, siis rakendati selline asi, et siis tagada, et lastele oleks kätte saadav ja et see ei oleks ka nii sõltuv siis sellest, et kas siis konkreetsel lapsevanemal on raha selleks, et kuhugi minna või ei ole, see võib ka tekkida olukord, kellelgi on, kellelgi ei ole, siis need, kellel on, need lähevad, need, kellel ei ole, need ei lähe, see on nagu ka halvasti. Ehk siis, et põhimõtteliselt on nagu üks inimene, kes sellega tegeleb. Kas üks inimene on piisav, ilmselt ei ole. No, näiteks Soomes on olemas täiesti eraldi laste ja noorte kultuuri strateegia. Ma ei mäleta, 4-aastane vist. Mingid aastat tagasi kehtestati. Ma ei tea, kas nüüd on uus olemas. Põhimõtteliselt on siis kultuuri- ja haridusministeeriumis, seal on kultuuri- ja haridusministeerium koos, mis on ka mõneti, milles on omad eelised, miks ta koos on, Eestis on ka kunagi olnud 90 aastatel üks ministeerium, siis see tekita selle teatud probleemist, tehti ikkagi kaks ministeeriumi, on kaks ministeeriumi. Ja tõesõnaga, et on seda teemat nagu siis Soomes nagu võib-olla pisut süsteemselt lahendatud, siis kultuuriharidusministeerium siis toetab selliseid nagu laste kultuurikeskusi üle maa ja ma ka täpselt numbrit ei oska öelda, aga ütleme, mitte väga vähe raha. Ja aga põhimõtteliselt nii nagu mina näen, siis teatri seisust on nagu minu mõelest natuke see küsimus, et kas siis see nii-öelda haridusprogrammid töö, eks ju, tulevase vaatajaga ja nii edasi, et kas see on osa nii-öelda kunstilisest tegevusest või see on osa turundustegevusest. Et kuidas, see on ka küsimus, kuidas teater ise seda näeb ja võib-olla seal teatud vastuolu, et noh, tihti seda nähakse nagu osa turundustegevusest ja siis on nagu, noh, siis ta on nagu väga selline nagu eesmärgistatud. Noh, et kelle me saame, kas me saame rohkem, kas see, noh, ma ei tea, kuidas näitajad ja need, mille järgi seda edukust hinnatud, kuidas kuskil on pandud, eks, aga noh, et kas need, sellest vaatest on nii, et kui võib olla nii, et kui lapsevanem tuli lapsega seda haridusprogrammi vaatama ja pärast piletit ei ostnud, siis on halvasti, no nagu põhimõtteliselt niimoodi nagu väga brutaalselt öeldes, et ta on nagu nii-öelda eesmärgistatud, eks ju. Või siis see on nagu teine võimalus on see, et see on selline nagu pikaajaline, noh, kuidas öelda, külvamistöö, eks ju, et sa külvad, eks ju, ja midagi läheb idanema ja midagi ei lähe idanema, eks ju. Mis puudutab raha, noh, raha on, jah, eks ju, vähe, teiselt poolt on tõsi see, et Eesti teatrite rahastus on suurusjärgus umbes 40 miljonit. Soome teatrite rahastus, linn, edetab siis riik ja kohalikud omavalitsused kokku on umbes 200 miljonit. Eesti SKT on 30 miljardit, Soome SKT on 300 miljardit. See tähendab arvutuslikult, et Eesti toetab teatri valdkonda 200 rohkem kui Soome võrreldes SKT-ga. Et isenesest nagu nende vahendite kontekstis, mis on, noh, nii-öelda puht arvutuslikult, ei saa öelda, et raha selles valdkonnas üldse ei ole. Raha selles valdkonnas on eriti, et on olemas ka teised valdkonnas, kus nagu päriselt ei ole raha. Aga noh, eks ta on natuke ka nagu muidugi teatrite toimimudeli küsimus, kuidas mingid teatrid toimivad, mis on ühel poolt seotud, noh, nagu siis eelarve juhtimise ja selliste küsimustega, eks siis põhimõtteliselt kui teatri juht või mingi laiem osa inimestest, kes teatris midagi otsustavad, siis nagu otsustavad, et me teeme pigem lavastuse, sest lavastus viib küll raha välja, aga toob ka sisse, võib-olla toob rohkem sisse, kui ta välja viib, eks selle loogika järgi, näed, sa nagu paned ressursi sinna, kust raha nagu juurde tuleb, versus, et noh, ütleme, haridustegevused juba tulevad nulli, eks? Et seal on nagu see loogika, aga teiselt poolt ma ütleks, et noh, praegu ei ole ju sellist olukorda, et riik nagu telliks konkreetse hulga külastajaid etendusi. No ütleme, et kunagi oli see rahastusmudel selline, et noh, nõukogude ajal eriti öeldi, et nii, palun teilt nii palju külastajaid, eks? Et praegu on rahastusmudel on suurte teatrite puhul ju suuresti seotud ka kultuuritöötaja palga selle nii-öelda mudeliga, mis tähendab seda, et ta sisuliselt on seotud töötajate arvuga ja ei ole seotud nagu sellega, et kuidas täpselt, kui palju nagu midagi tehakse, see tegelikult on nagu juhtimise küsimus.
Aga kuidas on sellega, et selles riigiteatrite hindamismudelis on reaana sees noore vaataja teater? Kas see mõjutab tegelikult selle konkreetse teatri rahastust? Kas ja kui palju nad teevad noorele vaatajale?
Väga vähe mõjutab, et põhimõtteliselt riigi sihtasutuste puhul on see põhiprinsiip, et rahastatakse põhikirjaliste eesmärkide täitmist või noh, et nii-öelda peab andma noh, piisavas vahend, piisavas mahu, riik peab toetama seda sihtasutust, mille ta on ise asutanud. Selleks, et see sihtasutus saaks tegeleda nende eesmärkidega, mis on toodud välja põhikirjas. Siis on tuleb välja, et mis, siis on küsimus, mis on toodud välja põhikirjas ja kas on toodud välja põhikirjas, et selliste asjadega tegeletakse. Ma pean ütlema, et praktikas Eesti riigi sihtasutuste põhikirjad on suhteliselt üldsõnalised, nagu noh, põhimõtteliselt ka, ma ei tea, ka Estonia seadus on suhteliselt üldsõnaline, mis ütleb, et mis pigem tegeleb selle probleemiga, et oled sõnastatud kõik, mida tahetakse teha, eks siit ei tekiks olukord, et seda me ei saa teha, eks? Siin tuleb võibolla nagu oluline küsimus isenesest selles, et kuna ma lähen natukeseks hakkama bürokraadina rääkima, aga põhimõtteliselt üks teema, millest on nagu räägitud ja mis põhimõtteliselt nagu on noh, kuidagi arutusele on siis asutaja ootused riigi sihtasutustele, et riik on asutanud või kohati asutanud koos linnadega, eks mõnedes linnades, asutanud need sihtasutused ja mis on tema ootused sellele sihtasutusele. Ja põhikirjas on kirjas nagu mingid üldised raamid, aga et kas on võimalik sõnastada mingid ootused. Ja seal on isenesest võimalik sellised asjad välja.
Kuidas sulle isiklikult tundub, kas tegelikult võiks olla riigil ka ootus see, et spetsiifiliselt ikkagi, mitte spetsiifiliselt, väga nagu baasvajaduslikult tegeletakse ka just nagu selle noore vaataja teatriga?
No ma ei ole siin isiklikult, eks?
Ja,
ma
olen no,
siin nagu kultuuriministeeriumi esindajana. Noh, eks see natuke on nagu see küsimus, et kas noorte kultuuri teema lahendatakse konkreetses valdkonnas või kuidagi võetakse ette konkreetses valdkonnas või nagu laiemas vaates ka nagu, ma ei tea, ka teistes valdkondades ja nii edasi, eks? Mida mõnes mõttes siis see kultuuriranits teeb, eks? Tema kultuuriranits ei ütle, et sa pead minema teatrisse, on teised meetmed, mis toetavad, et mine teatrisse, eks, lastega. Aga kultuuriranits vaatab nagu laiemat pilti, et mõnes no süsteemsem oleks ta vajata laiemat
nagu
pilti.
Üks meede, mille puhul on ka mõningad küsimärgid. Teine asja on ka see, et kui me siis räägime üldiselt, et kindlasti selle üldise sees on ju valdkonna põhisus. Et kas võib loota, et see sama see lastekultuuri strateegia välja töötamine võiks olla lähiajal ka kultuuriministeeriumi prioriteete?
No, kuna on eelmise ministri ajal võeti spetsiaalne inimene, kes selliste küsimustega tegeleb, see inimene töötab ka uue ministri ajal edasi, eks ju, et see ilmselgelt see on nagu oluline, eks ju. Ma ei oska öelda täpselt, ma ei oska nagu väga täpseid selliseid suuniseid öelda, ma peaksin nüüd kontrollima, niimoodi peast ei taha tulistada, et kindlasti ebaoluline ei ole.
No jääme lootma, et see on ikkagi üks neid eesmärke ja tegelikult eks ole teater selle sees.
Ma tahaksin veel seda öelda, et ta mis purutab nagu konkreetselt metoodikat, eks ju. Et siis põhimõtteliselt on, noh, eks ju, riik toetab riigi sihtasutusi ja siis toetab era- ja kovteatrid ja noh, põhimõtteliselt juriidiliselt on isegi niimoodi, et on kirjas, et riik toetab riigi sihtasutusi ja võib toetada era- ja kovteatrid. Selles mõttes, et kuna riigi sihtasutused on asutatud riigi poolt, siis ta on nad asutanud, nii et on otsustanud, et see teatel on, on olemas ja teda toetatakse küsimus, mis mahus, mis moodi ja mis iganes, et, aga siis on eraldi, eks ju, era- ja kovteatrid, keda siis võib toetada, mille puhul on nagu väga konkreetne ja spetsiifiline siis nagu hindamismetoodika, mida hinnatakse nii edasi. Ma pean ütlema, et isenesest seal ei ole välja toodud eraldi siis nagu seda, et, et millise sihtgrupiga tegelevaid teatreid toetatakse. Et põhimõtteliselt sellest võib saada ka toetusteater, nagu, nagu näiteks Piipeduuti on, eks tegeleb eeskätt lastega, et siis võib saada sealt toetust vastav kriteeriumitele ja hinnatakse piisavalt kõrgelt toetust. Omaette küsimus isenesest ja suur küsimus on see, mis mõnedes riikides on nii lahendatud, et kas on mõistlik teha nii, et on rahastusmudel, mis nagu erinevat laadi teatreid toetab nagu, siis nagu selle järgi, et nad on näiteks, et nad on erateatrid, nad on nagu eraüksuste algatatud ja neid toetatakse olenemata sellest, millise konkreetse teatriga või kellele nad seda teatrit teevad, nad peavad olema lihtsalt no, siis nagu piisavalt head ja vastamendel kriteeriumitel. Mõnedes riikides on tehtud nii, et need, nii, et need potid on nagu lahutatud, on olemas, ma ei tea, tantsu jaoks eraldi, performance jaoks eraldi, laste jaoks eraldi, ma ei tea, ooperi paleti jaoks eraldi ja nii edasi, et see on nagu jaotatud ära. No, see on ka üks võimalus. No, praktikas on nagu see, et Eestis on välja kujunenud see süsteem, et on nagu õigusliku aluse järgi eristamine ja praktikas on ka see küsimus, et isegi kui tahta seda näiteks muuta, ma isegi ei võta praegu seisukohta, kas seda oleks või ei oleks hea mõte muuta, siis sellisel juhul võibolla kõige keeruliseks, nagu, keerulisemaks nagu ka näitas selle aasta Tallinn, et kõige keerulisemaks on üleminek. Et, et kuidas minnakse mingit välja kujunenud meetodilt, kus nagu teatreid rahastatakse, teatreid nagu näiteks kõik erateatrid rahastatakse nagu ühte moodi, siis kui teha erisus, et oleneb millist laadi erateatrideks näiteks, et siis, siis see üleminek ühelt viisilt teisele võib olla keeruline, sest see võib siis peab keegi otsustama seda, et hea küll, et kui palju on siis see raha, mis läheb ainult näiteks laste teatritele. Ja seal ja siis ka noh, ümbertest.
Ma saan aru, et mul oli suurem naiivne usk sellesse, et, et kuskil tõepoolest on see juba olemas ja see sama, et, et mida riik reaalselt sellel, selles valdkonnas tegelikult silmas peab, aga tundub,
et... Jaa, ei, ma mõtlen, et põhimõtteliselt on olemas konkreetsed meetmed, no, kus toetatakse, ütleme, teater maale, programmi all on eraldi meede, mis on teater lastele ja laste, lapsed teatrisse, ehk siis saab toetada seda, et lapsed viiakse vaatama etendust, mis ei saa ise välja sõita, sest on nii keeruline, nii spetsiifiline, sa ei saa mujal mängida. Ja siis,
mille rahad on otsas samas tihti peale?
No see kogumaht kokku on 150 miljonit, mis, või vabandust, 150 000, mis on siis nii maapiirkondades ja edasi, edasi, edasi. Sellest on jah, nagu ütleme, ma ei oska, võibolla, no põhimõtteliselt on neli erinevat nagu all nagu seda meedet sellel 150 000 kogumeetmel teater maale ja noh, see ei ole päris 25, see on natukene nagu kõigub, aga põhimõtteliselt jah, ma nõustun, et seda raha on vähe, eks mõnes mõttes võiks ju öelda, et teistes riikides on ka kohati nii, et, et ma ei tea, et kohalikud omavalitsused on võimekad nagu oma, toetama nagu oma piirkonnas rohkem näiteks ja nii edasi, Eestis on olukord nagu pigem noh, see jõuame küsimustele, milline omavalitsuste tulubaasid, küsimused ja nii edasi, see on ka kohati väga erinev, see on väga positiivne, et Tallinna linn nagu planeerib mingit tegevusi nagu selles küsimuses, sest Tallinna linn kindlasti ei ole vaene omavalitsuseks, aga noh, paljud omavalitsused on vaesed, et see, seal tulevad paljud küsimused mängu, seal isenesest on spetsiaalne alameede, mis siis on teater lastele, mis siis on nagu madalate piletihindadega etenduste võimaldamine, nendega on ka seotud palju probleeme, siis on veel omaette mõned meetod eel, aga üldjo, noh, arvestades sellest 40 miljonist on nagu laste noorte teatri selline toetuse osa suhteliselt väike, kui just mitte arvestada, et on olema spetsiaalne eraldi teater, mis siis on nagu noh, noorsu teater, mis on ainult selle jaoks, plus, et kõik need teatrid, mis asuvad...
Aga mis ei jõua nagu, kõik Lõuna-Eestisse? Lähme edas?
Jah, ma ütlen veel selle asja, et ja lisaks on veel see teema, et noh, põhimõtteliselt kõik teatrid, mis on oma linna ainuke teater, eks? Need sisuliselt peavad olema nagu mitut teatrit korraga. Ta peab olema, üritama olla nagu noh, klassikaline teater, avangardne teater, lastele teater, täiskasvanud pensionäridele. Noh, ta on nagu, natuke nagu Vene teater, aga samasugune. Ta asub küll Tallinnas, aga kuna ta on ainus Vene teater, siis ta tegelikult on nagu Vene laste teater, Vene avangardne teater, Vene klassikaline teater. Noh.
Nii, me läksime väga, väga pikalt ja spetsiifiliselt.
Ma vastasin, püüdsin täpselt.
Aitäh! Et ma tunnen, et olen nagu kaks inimest unarule jätnud, et palun jaa, kommenteerige.
Ma lihtsalt tahtsin seda rahastust kommenteerida, et minul on isikult väga, väga hea meel, et on tulnud kultuurirannitse meede, sest teadupärast teatermaale ei kata haridusprojekte, haridusprogramme, et mul on mingi aeg see kattis, aga siis see võeti ära. Ja ma olin väga õnnetu, sest olgem ausad, väike kool, väike lasteaed ei tule, ütleme, Valgast või Võrust Tallinnasse sellepärast, et vaadata ühte haridusprogrammi, et see on neile liiga kulukas. Kui see projekti pilet võib olla 7 või 8 eurot, siis kogu see maksumus tellida buss ja võib-olla kui seal kogu lasteaias on üldse 25 last kokku, siis see kogu see transport ja kõik on nii kallis, et mingi aeg tõesti oli täitsa nagu selline väga kurb tunne, aga nüüd kui on just aga nüüd kui on olemas taas või mida taas vaid on olemas kultuurirannitse meede, mis siis kätkeb endas ka haridusprogramme, kõik igasugust haridustegevust ja tegelikult need summad üldse ei ole väiksed, mõist vaatasin, et 2023 on siis 10 eurot ühe lapse pea kohta suuremates linnades ja peaaegu 20 eurot siis hajali asutusega kohas, et tegelikult see ei ole ka üldse väike, mis siis antakse.
See noorte spetsialist palus, kellega ma vestisin enne seda, kui ma see tulin, mis palus oli eraldi rõhutada, et isenest tema näeb veel seda, et haridusprogramme peaks võiks nagu eriti soodustada selle ühesõnaga haridusprogrammi ja siis selle teose enda kogemise nagu komplekti võiks nagu eriti soodustada. Ja tuleb sel sügisel spetsiaalne selline nagu infokiri kõigile põhikoolidele üle Eesti, ehk siis, et kuidas sellest osa saada, kuidas see kõik käib ja nii edasi.
Ma tean, et see on jah töös, et mul on selles mõttes mul on väga hea meel ja suurite kultuuriministeeriumile.
Ja ma võib-olla tahakski siin rõhutada, et ma olen ka kindlasti väga rõõmus selle üle, et on need spetsiaalsed meetmed, mis ikkagi moel või teisel püüavad Eestit katta rohkem teatriga, sest siin tuleb see sama asja, mis on suuringute puhul ka tuleb välja, et see sotsiaalne ebavõrdsus on suur ja see väljendub nii paljudes erinevates asjades, muu hulgas selles, et paratamatult, kui sa oled kuskil hajaasustuses, väiksemates kohtades, teatrisse on keerulisem saada ja teatriid koha peal on keerulisem saada, mis omakorda jällegi, noh, et see sotsiaalne lõhe järjest kasvab, sellepärast see on ilmselgelt, et kui kõik, noh, praegu on sellise teatri näitele, aga see laieneb ju muudesse valdkondadesse ka, et kui puudub ligipääs sellistele asjadele, siis ei saa aga neid häid asju, mis teatrist või kultuurist tulevad kõik see emotsionaalne võimekus ja nii edasi. Ja see lihtsalt, noh, et see lihtsalt jätkab nagu selle lõhe süvendamist, nii et ma arvan, et Norra ja Taani ja kõik sellised riigid on nagu naljakad näitajad selle koha, et see on hullult hästi toimivad need asjad, aga samal ajal lähed, me ei saa kunagi võrrelda seda rahapotti päris täpselt, aga no, seda enam tulebki järjepidevalt nagu sihtida just mõelda seda, et kedagi ei jäetaks maha, et kultuur jõuaks kõigini, sest kuidagi ühtpidi me muud kui räägime sellest ju, et kultuur on ikkagi kõigi oma ja nii edasi, aga reaalsus on jah see, et kui hakkame rääkima mingisugust spetsiifilisemalt sellest, et kuskil väikestes kohtades lapsed ei saa teatud, et okei, sinna me nüüd natukene midagi juba vaikselt leiame võimalusi nii jätkata, aga no, kas mis sama erivajadustega laste asi, et no, endal neil ei ole väga palju häält ja kui nende eest inimestel, kes hoolt kannavad näiteks, tulen rõõmsalt teile oma teema juurde tagasi, mis mulle väga meeldib, et kui inimestel, kes tegelevad nende eest hoolitsemisega või selle valdkonnaga ei ole ka selles mõttes häält nagu meil näiteks siin, et me saame minna ükskõik millisel hetkel ka, ma ei tea, kirjutada kasvuarvamuse artikli, meil on siin see ruum, eks ju, et rääkida, aga sageli inimesed, kes tegelevad selliste noortega, nad on lihtsalt nii hõivatud selle tegevuse endaga, et neil ei olekski võimalustega seda sõna, et siis keegi teine peab võtma selle koha endale et rääkida neist inimestest ja et tulla siin kaasa, et me, noh, need asjad juhtuksid.
Aru väli palus veel ka spetsiaalselt rõhutada,
et tuleb.
Et see sama, see HEV, noh, ta tõis konkreetselt teile HEV laste nagu, et see on probleem, et HEV lastele ja nagu erivajadustega lastele ei ole nagu spetsiaalselt meedet või noh, sellist või ma ei tea, mingi koefitsenti või siga. Ja teine teema on konkreetselt siis nagu, et ta ütles, ka eriti just kultuuriranitsa puhul see, et ei ole regionaalseid koefitsente. Et see on ka nagu üks teema, mis nagu võiks olla arutelu küsimus.
Aga nüüd on fookuses, kuuleme ma sinust.
No põhimõtteliselt ja kuna paluti seda sööda, siis see ju väljendab siis kultuuriministeeriumi.
Nii tore, nii hea, et salvestatakse siin seda.
Natuke, meil on veel ikkagi natukene aega, ma räägin natukene ka selles ikkagi rahateemast edasi, et võib-olla nendel, kes pole otseselt kokku puutunud teatriproduktsiooniga, võib jääda natuke arusaamatuks, et milles see nagu noore vaataja teatri laastuste nagu raha probleem siis seisne. Me räägime nagu abstraktselt, et raha pole, aga mida see tegelikult tähendab? See väljendub näiteks selles, oletame, et kui sa oled väiketeatri esindaja, lavastaja, produtsent, siis esiteks lavastuse tegemiseks tõenäoliselt sa saad vähem raha hulkalt, sellepärast, et arvatakse, sa paned sinna vähem energiat, aega mahtu ja mida iganes. Mis siis, et sa tegelikult teed ikkagi samal 40 proovi, mis siis, et sa tegelikult mahutad ikkagi sama palju, aga reaalsuses saavad kõik ettevalmistuseks vähem raha. Siis järgmine punkt on see hetk, kui siis tulevad, publik tuleb saali, kõik on rõõmsad, saal on täis, aga sa maksad saali ees, sa maksad inimestele, kes seal on, aga lastelavastuste puhul sa saad vähemalt poole väiksema pileti tulu. See tähendab seda, et üks teatrijuht, üks erateatrijuht ütles mulle, kuigi nad ikkagi endiselt teevad ka aegajalt lastele suunatud lavastusi, et see tegelikult on selline nagu missiooni küsimus, sest tegelikkuses sa saad äärmisel juhtumil nagu otsaga kokku, aga sa ei saa mingitki nagu tulubaasi, mis tähendab omakorda seda, et see valik, et kas sa siis nagu teed noorele vaatajale, jääb lõpuks nagu sinu enda missiooni tunde taha, et noh, et ma pean siis nagu panustama rohkem selleks, et teha noorele vaatajale. Aga äkki mul on lihtsalt mingi täiskasvanute teha. Ma tahan teatrit teha, ma olen võimeline, aga ma olen sellises nagu raha lõtkus. Et selles on nende nii-öelda nagu väike tegijate, aga tegelikult ka suuremate teatrite probleem, et sa oled nagu publiku arvu taak. Sa pead saavutama noore vaatajaga publiku, palju suurema publiku hulga selleks, et see ühe etenduse kulud tuleksid nulli.
Ja ma võib-olla ütlen lihtsalt konkreetselt, kuna eile avaldati see eelmise aasta teatristatistika, et siis on siin näha nagu keskmine pileti hind sihtgruppide kaupa, täiskasvanud Eesti teatrite kõigi, kes on statistikat annud, seal on detaile, aga põhimõtteliselt on 17,22 ja lisandub käibemaks. Eks siis see, mida teater saab endale, eks on ju ilma käibemaksuta, saab siis 17,22 keskmiselt. Ja samas, noh, ütleme, võtame päris laste alla 5 aasta võtta, aga 6-11 on
10,38.
Ja lastel päris väikestel on 6,51.
Et need, noh, need on need tegelikult need sisemised hoovad, millele kui me räägime nagu kunstilisest poolest, siis me tihti peale mõtle, mis see on, aga mille ees nagu tegijad tegelikult igapäevaselt kogu aeg seisavad nende probleemide ees. Et ja siis tekivad need sisemised ka loomingulised küsimused, et oot, mida ma nüüd valin, et kas ma valin selle missiooni, ma või valin teise missiooni. Et jah, et see on selline keerulisi hetki valikute juures. Aga nüüd rääkides ikkagi, me jõuame ikkagi veel erivajadustega ja lastest ka veel natukene lisaks rääkida, et et kui ma siia täna sõitsin, siis mul tegelikult ma sain aru, et üks nendest teemadest, mis erivajadustega inimeste teatri puhul tegelikult jääb tihti peale võib-olla tähelepanu alt välja, on see, et kust kõik algab. Ehk siis, kui Keiu ütles, et on hädasti vaja, et keegi, kes räägib kellegi eest, siis tegelikult on vaja neid samu rääkijaid sellest sihtgrupist või kogukonnast ka endast. Aga näiteks Eesti teatris või Eesti etenduskunstike maailmas pole praegu võimalik erivajadustega inimestel tegelikult saavutada kõrgharidust. Et eks siis meil ei ole võimalik saada professionaalseks erivajadusega etendajaks ja nii edasi. Et eks siis tegelikult on see, et rääkimata sellest, noh, näitleja õppes siin ei võeta, võib-olla lavastaja õppes võetakse, aga siiski see on pigem nagu keeruline, kui sul on näiteks nägemispuue või mis iganes. Tegelikult spetsiifiliselt oleks seda võimalik teha, aga hetkel on see nagu eeldus on see, et kui sul on erivajadus, siis sa oled heal juhul hobiharrastaja, kindlasti mitte professionaal, mis omakorda tähendab seda, et sul ei tule tasusid, mis omakorda tähendab seda, et sa oled vähem tunnustatud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et see on üks nendest temaatikadest, muidugi kõrgharidus ja noorevaate teatri omavahelised suhted on veel üldse teine teema, et kui võrd või kui palju siis võiksid koolid, kõrgkoolid sellele ka tegelikult tähelepanu pöörata. Aega, et niimoodi tekib selliseid hetkelisi puhanguid, kus üks või keegi teine leiab endast selle juu midagi teha, aga see ei ole süstemaatiline.
Ma küsiks vastu, et kas teatsa nagu teatrikoole rahvusvaheliselt, kus saavad õppida siis erivajadusega inimesed?
Ma ei ole teinud seda laadi uuringut. Küll aga ma olen käinud ühel pimedate inimeste teatrifestivalil Serbias, kus ma ei mäleta enam, kust see naine oli. Ma arvan, et see oli mingi Londoni kool, kus ta oli saanud magistri, kes oli etendaja, ta oli ise pime. Et tal oli tegelikult olemas see kõrgharidus.
No ma see on huvitav teema. Minu vend on kurt ja tal on kõrgharidus arhitektuuris, rakenduslik kõrgharidus, aga kõrgharidus arhitektuuris, et põhimõtteliselt nagu olemuslikult see on võimalik ja noh, nagu inimene saab selles valdkonnas tegutseda, ma ei oska kommenteerida, et etenduskunstide valdkonnas ma võiks muidugi lihtsalt öelda, et see on haridusministeerium, ei ole. Aga sisuliselt ma seda ei oska nagu kommenteerida, et on nagu selliseid teatritruppe, noh, võib-olla kõige tuntum on Šveitsi trupp nimega Hora, kus on nagu noh, vaimse puudega täiskasvanud ikka ja mis on tohutud siis nagu edukas rahvusvahelistel festivalidel ja nii edasi, nendega teevad koostööd professionaalsed ja väga tuntud lavastajad ja nad on nendes programmides ilma igasugust allahindluseta ja nagu selle teose enda kunstilise sisu pärast.
Mis toobki meid selle juurde, eks ole, et küll oleks tore, kui näiteks kas või esimese sammuna oleks Eestis üks meede, mis tegeleb sellega, et sinna, mis on suunatud erivajadustega inimeste kultuurile, kus on kas konsultandid selles sihtgrupis saavad võrdset tasu, kui ka näiteks etendajad saavad võrdset tasu, et nad ei ole automaatselt arvatud nagu sinna hulka, et nad on harrastajad. Samas seal peab kindlasti olema see professionaalne osalus juures, et see on näiteks koostöös, ongi profi lavastajad, kunstnike ja nii edasi, nii edasi. Aga et põhimõtteliselt see versioon oleks üldse võimalik, sest praegu hetkel ei ole.
Ma mõtlen, et lihtsalt korraks võib-olla nii palju veel, et mina näen seda, et need sammud saavad olla paratamatult väikest, nagu peaksidki mitmes valdkonnas alati korraga käima, et samamoodi nagu me saame professionaalseid laste, noorte teatritegijaid alles siis, kui me tegelikult ka õpetaks need natuke, nagu iskil praegu ei ole kummaski lavakunstikoolis minu teada spetsiaalseid.
On kursuseid aegajalt, ma ütlen, et kasvavad inimestes.
Mitte läbivalt, eks ju. Ja samamoodi see puudutab ka kõik võimalike erinevad erivad inimeste, et see ongi see, et sa pead nagu paralleelselt tegelema ka sellega, et kuidas inimesi rohkem nähtavale tuua, et kui ma olen kunagi ühe
ringkäigu jaoks teinud ühe pimeda härrasmehega tuuri Tallinna peal, siis ta tõi välja ka selle, et see on nagu selline naljakas vastuolu, et ühtpidi, et meiega hakatakse rohkem arvestama siis, kui me oleme nähtaval, aga me ei saa olla nähtaval, kuniks me ei saa linnaruumis kõndida ilma, et me saaks puuoksaga vastu pead, sellepärast, et keegi ei ole seda õigest kohast ära vedanud või kuniks keegi ei pane vabaduse väljakule mingisugused asju, mille, noh, mis, mille abil oleks võimalik suunda võtta. Et ühesõnaga, kõik need asjad peaksid alati kuidagi niimoodi samm-sammult koos käima, aga ma lihtsalt ei kujuta ette, et kuidas see nagu välja näeb, et siis kõik need erinevad valdkonnad nagu haaraks üksteisel kinni, see kaks on korraga lükkama või?
Problemaatiline on nüüd see või nagu sümptomaatiline on see, et meie kõne on liikunud kiiremaks, kirglikumaks ja nii edasi, et praegu, kus me oleme rääkinud enne soojaks, vot kus me nüüd võiksime reaalselt arutleda, aga õnnetus on see, et paraku me oleme jõudnud just selles nii-öelda nagu haripunkti sinna kohta, kus me peame lõpetama. Aga veel sellise, mis ja mõned mitmed teemad ei tegelikult üldsegi läbi käimata. Aga ma vähemalt loodan, et need viskasid õhku mingisuguseid ideid, mida mingites seltskondades võiksime me edasi arutada, et mingid järgmisi samme, mingisuguseid mõtteid. Ja ikkagi selle päris viimase hetkeni ma võibolla ei suutnud andeks teid liiga palju kaasata, kuidagi läks nagu tihedaks siin. Aga nüüd on veel siiski nagu selline lõpuküsimuste võimalus või kommentaaride või mõtete, et kui keegi tahaks midagi jagada, küsida, arvata, et olge head.
Küsimus on, no mina olen küsimus. Kuidas, kuhu kohta asetuvad või kuidas suhtuda neisse? On mingid trupid, kelle publikus ongi, et lastaajad, mingid väike trupid, kes rallivad mööda, et kooli lastaajad on ringi, mis on tihti ka nende teebulastele nagu esimene ainuke nagu ka kohelmus teatriga.
Oi, see on omakorda, see on noorul aegas. Väga kiire vastus, ma natukene uurisin seda paari aasta eest, käisin ka lastaajades vaatanud, mis seal tehakse. See on siiamaani täiesti hall ja hämar ala ja siiamaani korralikult kaardistatud ei ole neid truppe. Vähemasti vist ei ole enam päris neid tüüpe, kes igal aastal vahetavad nime, sellepärast, et vana nime all neid enam ei võetaks tagasi. Aga küll aga ma olen näinud näiteks ühte etendust, kus oli tõmmati plagu ette. See juures tekst tuli minu meelest lindi peal ja see oli üks mees selle plagu taga, kes siis kahe nukuga, need ei olnud seegi mitte päris nagu õige, et nukud millega sa midagi huvitavad teha.
Sokid.
No ei olnud sokk oleks huvitava, nad olid lihtsalt nagu umbes nagu mingi Peeterke ja Marike, kes siis tegid niimoodi selle pead vajatud teksti ajal ja see tekst oli kõige sisu oli siis kaidagi selline. Ja siis kui Mari teeb Peetrile aigad, siis Peetrile on valus ja mis me sellest õpime lapsed, õpime seda, et ei tohiks teha aiget Peetrile ja siis on kõik lapsed niimoodi ja kokkuvõttes sa näed, et lapsed on, kui nii, siis nii on ju, et eks.
Teema on ikkagi endiselt probleem vaatamata kõigel, kuigi seda vist natuke on vähemaks jäänud, aga siis...
On piraat lävastatud.
No ma ei tea, see on mina olen hakanud kutsuma neid piraati.
Kus juures ma olen näinud mõnda tegijad, mõned näevad välja ka nagu piraatid. See on juba päriselt see, kui nagu mustade nahktagidega, see mehed kergelt võibolla hõng on see eelmise õhtu viskit veel ja siis see sama päeva sigaret ja siis tõmbavad selle mõmmi, mis siin lähe ja lähevad. Aga ei ole õnneks kogu pilt. See oleks tore, kui keegi nad ära kaardistaks.
Selles mõttes see on keeruline teema. Seal mõnes mõttes oleks loogiline see, et seda saaks vältida nii kui keegi koostab nimekirja teatritest, mis on okei. Aga siis tekib kohe nagu see, kellel siis on see volitus öelda, et need on okei, need ei ole okei. Ja siis tekib küsimus õigustatud nendel, kellel öeldakse, et te ei ole okei, et olete näinud meie asju üldse, millal ta nägite, millal sa käisid viimati lastaajas vaatamas, kui me Jõhvis mängisime nii.
Ootega koostame nimekirja ja siis laseme need teatritel kommenteerida lihtsalt.
Ütleme, et see on nagu, ühelt poolt see on nagu regulatiivselt keeruline, teiselt poolt see on keeruline, kuna sisuliselt see kontakt tekib nende lasteaede koolide poolt, eks selles mõttes keeruline.
No ei tahaks tuua jälle raha mängu, aga tegelikult see on hästi tugevasti ka selle põhine, et kui sul küsitakse nagu 2 või 3 eurot, siis sa valid lasteaia selle 3 eurost, me saame kõige etenduse põhimõttel, aga need profid, kes ikkagi nagu teevad ja panustavad rohkem, siis nad küsivadki rohkem. Ja siis nagu nendes valikutes valitakse see, kes on, kes maksab vähem.
probleem ei ole selles, et etenduse jätakse lasteaias ja probleem on selles nagu formaadi, see selles ei ole probleem.
Ja, just. Kas on veel küsimusi, kommentaare? Ma tegelikult tahaksin teha suunatud küsimuse või kommentaari sellise palve Eesti Teatri Agentuuri poole, et me ei üldse ei jõudnud puudutada dramaturgia teemad, et mul oli ausõnase kirjas siin, et Heidi Aadma agentuurist, et võibolla sa oskad ütelda, kas järgmistel aastatel on tulemas taas äkki midagi selles valdkonnas ka näitekirjanduse teemade.
Et siis jah, ei vastus.
Ei, no kas see kuidas ikkagi oli see?
Aitäh küsimuse eest. Me oleme regulaarselt korraldanud laste ja noorte näidendite võistlusi. Need on olnud koostöös lastekirjanduse keskusega ja praegu me oleme võtnud vastu otsuse. Need on olnud vahevõistlused, et on toimunud siis näidendivõistlus üle aasta täiskasvanutele, kuigi seal ei ole žanri piirangud, sinna tuleb ka laste ja noorte materjale. Aga loodetavasti see hakkab toimima. Me oleme võtnud vastu ühe otsuse hakata laste ja noorte näidendite võistlust korraldama siis vaheldumisi täiskasvanutele mõeldud võistlusega. Ehk siis ta ei ole enam nii-öelda vahevõistlus, vaid on suur ja loodetavasti ka aktiivse osaluste võtuga võistlus siis ilma
2025 ütleme välja, 2025 kirjutame kõik. Muidugi seal on üks probleemide puuda, et kui palju tegelikult Eesti teatrisse valitakse Eesti
algupärandeid. Selle vestluse teeb parim juba
järgmise. Jaa, see teeb juba järgmise, just niimoodi. Kas kellelgi on veel mõni kiire kommentaar, mõte, tunde, puhang? Tundub, et ei, see oli suhteliselt ultimatiivne küsimus küll. Igal juhul mul on hea meel ja nagu selle tunde järgi, kuhu me nagu välja jõudsime, et kus nüüd arutaks, tegelikult võibolla me võiksimegi jätkata, et kus nüüd arutaks, et tegelikult see ei ole see tematika, see valdkond, mille me matame nüüd pärast seda pooltedest tundi siin raamal maha, vaid see on asi, mis meid tegelikult kogu aeg järjepidevalt puudutab ja mida ma hoid soojas, see on ma arvan võibolla üks kõige olulisemaid teatriteemasid vastet üldse. Nii et igal juhul aitäh Karinile, kes meil kutsus, aitäh minu kaasvõitlejatele siin pool fronti ja aitäh teile, kes te siia olete jõudnud täna. Nii et ajab asja edasi. Aitäh!
Tartu hääl.